สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stop Letting Everything Affect You How to Break Free from Overthinking Emotional Chaos and Self Sabotage เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาเชิงปฏิบัติของแดเนียลชิเดียกที่มุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับการคิดวนความไวต่อสิ่งกระทบภายนอกและรูปแบบการตอบสนองทางอารมณ์ที่ทำให้ชีวิตเหนื่อยล้าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอว่าอารมณ์หนักหรือการถูกกระทบง่ายเป็นความผิดของตัวตนแต่ชี้ให้เห็นว่าเป็นรูปแบบที่ฝึกซ้ำได้ชีวิตจึงปรับเปลี่ยนได้เช่นกันแกนสำคัญคือการหยุดวงจร overthinking แยกแยะความรู้สึกผิดที่แท้จริงออกจากการถูกชักจูงตั้งขอบเขตอย่างมั่นคงและเลือกมุมมองที่ช่วยรักษาพลังงานทางใจเนื้อหานำเสนอภาษาที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและเน้นเครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีจึงเหมาะกับคนที่อยากลดความฟุ้งซ่านและกลับมาควบคุมการตอบสนองของตัวเองมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสืออธิบายว่าความไวต่อทุกเรื่องเป็นรูปแบบที่ฝึกได้ไม่ใช่นิสัยถาวรจุดยืนหลักของหนังสือคือการที่คนเราถูกกระทบง่ายไม่ได้หมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติโดยกำเนิดแต่เป็นผลจากรูปแบบการคิดการคาดหวังและการตอบสนองที่สั่งสมซ้ำผู้เขียนพยายามเปลี่ยนกรอบความเข้าใจจากการโทษตัวเองไปสู่การมองเห็นกลไกของจิตใจอย่างเป็นระบบเมื่อคนเราตีความเหตุการณ์เล็กว่าเป็นภัยหรือความล้มเหลวสมองจะใช้พลังไปกับการประมวลผลซ้ำทำให้ทั้งวันถูกลากลงด้วยอารมณ์เพียงจุดเดียวหนังสือจึงเน้นการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับการตีความที่เติมความหนักให้เหตุการณ์นั้นการเปลี่ยนมุมมองนี้สำคัญเพราะถ้าไม่เห็นว่าความไวต่อสิ่งต่างๆเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้มาการเปลี่ยนแปลงก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจว่าเป็นนิสัยทางความคิดก็จะเริ่มมีพื้นที่สำหรับการปรับใหม่อย่างมีเหตุผลและค่อยเป็นค่อยไปประเด็น2การหยุดวงจรการคิดวนด้วย Power Framework และคำถามว่าควบคุมอะไรได้ตอนนี้หนึ่งในเครื่องมือที่โดดเด่นของหนังสือคือแนวคิด Pause Framework ซึ่งใช้การหยุดชั่วขณะก่อนตอบสนองเพื่อแทรกช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับปฏิกิริยาวิธีนี้ไม่ได้พยายามบังคับให้ผู้อ่านสงบลงทันทีแบบฝืนธรรมชาติแต่ชวนให้ถามคำถามสั้นๆว่าตอนนี้มีอะไรที่ฉันควบคุมได้บ้างคำถามนี้มีประโยชน์เพราะช่วยดึงความสนใจกลับจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปสู่การกระทำเล็กที่ทำได้จริงในปัจจุบันเช่นการเลือกคำตอบการถอยห่างหรือการไม่เติมเชื้อให้ความคิดวนต่อไปหนังสือเน้นว่าการหยุดคิดวนไม่ใช่การกำจัดอารมณ์แต่เป็นการตัดสินใจไม่ปล่อยให้ความคิดขยายตัวจนกลายเป็นวงจรเสียพลังวิธีนี้ต่างๆจากคำแนะนำเชิงนามธรรมที่มักบอกเพียงให้หายใจลึกๆเพราะผู้เขียนพยายามเสนอเครื่องมือที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆโดยเฉพาะเวลาที่สมองกำลังจะพุ่งไปสู่ความกังวลการตำหนิตัวเองหรือการตอบโต้แบบฉับพลันประเด็น3การแยกความรู้สึกผิดจริงๆออกจากความรู้สึกผิดที่เกิดจากการถูกควบคุมข้อเรื่องความรู้สึกผิดเป็นอีกส่วนที่หนังสือให้ความสำคัญมากเพราะผู้ที่คิดมากมักสับสนระหว่างการสำนึกผิดจากการกระทำของตัวเองกับความรู้สึกผิดที่เกิดจากการถูกทำให้รับผิดชอบต่ออารมณ์ของคนอื่นหนังสือชี้ว่าความรู้สึกผิดไม่ใช่ทุกครั้งจะมีน้ำหนักเท่ากันบางครั้งมันเป็นสัญญาณให้ทบทวนตัวเองแต่บางครั้งมันเป็นเครื่องมือทางความสัมพันธ์ที่ทำให้เรายอมตามยอมอยู่และยอมแบกรับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราการแยก2 อย่างนี้ออกจากกันช่วยลดการตัดสินใจแบบกลัวผิดและทำให้ผู้อ่านตั้งขอบเขตได้อย่างสงบมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญในบริบทของความสัมพันธ์ที่มีการชักจูงทางอารมณ์เพราะคนที่ไวต่อคนอื่นมักเข้าใจว่าการปกป้องตัวเองคือความเห็นแก่ตัวหนังสือจึงพยายามให้ภาษาใหม่แก่ผู้อ่านเพื่อบอกตนเองได้ว่าไม่ใช่ทุกความไม่สบายใจจะหมายถึงเราทำผิดและไม่ใช่ทุกคำขอจากคนอื่นจะสมควรได้รับการตอบสนองทันทีประเด็น4ขอบเขตส่วนตัวและการออกจากความสัมพันธ์ที่กินพลังใจหนังสือไม่ได้มองเรื่องขอบเขตเป็นทักษะเชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่เชื่อมกับการใช้ชีวิตจริงอย่างตรงไปตรงมาการตั้งขอบเขตหมายถึงการรู้ว่าเมื่อใดควรถอยเมื่อใดควรปฏิเสธและเมื่อใดควรยอมรับว่าความสัมพันธ์บางแบบทำให้เราสูญเสียพลังงานมากกว่าที่ได้รับหนังสือยังพูดถึงการระบุพฤติกรรมที่เป็นพิษในความสัมพันธ์เช่นการทำให้รู้สึกผิดซ้ำการบิดเบือนความรับผิดชอบและการทำให้เราต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันไม่ผลักให้ผู้อ่านกลายเป็นคนเย็นชาแต่เสนอภาวะที่เรียกว่า compassionate detachment คือการถอยออกอย่างมีเมตตาโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ของคนอื่นควบคุมทิศทางชีวิตเรามุมมองนี้ช่วยลดความสับสนระหว่างการเห็นใจคนอื่นกับการยอมให้ถูกใช้ประโยชน์ผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ชัดขึ้นว่าการรักษาความสงบไม่จำเป็นต้องแลกกับการทนในสิ่งที่บั่นทอนตัวเอง ประเด็นสุดท้ายจากบทบาทเหยื่อสู่การเอเจนซีทางอารมณ์และการปกป้องพลังใจอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการเปลี่ยนจากการรู้สึกว่าตนเองถูกเหตุการณ์พัดพาไปสู่การรับรู้ว่าตนยังมีอำนาจในการเลือกการตอบสนองหนังสือวิจารณ์การอยู่ในโหมด Victim Mindset ผู้เขียนเสนอให้หันกลับมาดูการตีความของตัวเองการจัดลำดับความสำคัญและการคุ้มครองพื้นที่ทางใจในแต่ละวันแนวคิดนี้ไม่ใช่การปฏิเสธว่าปัญหาจริงมีอยู่แต่เป็นการยืนยันว่าแม้ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ยังมีส่วนที่เราตอบสนองได้อย่างมีสติหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายคู่มือสำหรับการสร้างความนิ่งภายในโดยเน้นการลดการเอาใจไปผูกกับทุกเหตุการณ์และค่อยๆสร้างนิสัยของการเลือกอย่างตั้งใจมากกว่าตอบสนองตามแรงกระตุ้นโดยสรุปโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองคิดมากง่ายใส่ใจคำพูดคนอื่นมากเกินไปหรือมักหมดแรงเพราะหมุนอยู่กับอารมณ์และสถานะการเล็กๆตลอดวันเด่นไม่ใช่การนำเสนอทฤษฎีจิตวิทยาลึกซับซ้อนแต่เป็นการแปลงประสบการณ์ที่คุ้นเคยของคนคิดมากให้กลายเป็นภาษาที่จับต้องได้และมีเครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นการหยุดก่อนตอบสนองการแยกความรู้สึกผิดออกจากการถูกควบคุมและการตั้งขอบเขตโดยไม่รู้สึกผิดเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจแบบกว้างเล่มนี้โดดเด่นตรงความเฉพาะของปัญหาและความกระชับของวิธีแก้มันเหมาะทั้งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีคำอธิบายต่อภาวะคิดวนของตัวเองและเป็นคู่มือสั้นๆสำหรับคนที่ต้องการภาษาใหม่ในการปกป้องพลังใจของตนหากคุณต้องการสนับสนุนแดเนียลชิดิอักคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่